Laidoje apie šventąjį Pranciškų Ksaverą mintimis dalinasi tėvas jėzuitas Aldonas Gudaitis.
Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, tarptų visų šventųjų, kurie per metus minimi, yra toks šventasis Pranciškus Ksaveras. Gruodžio 3 dieną jėzuitai jį pamini, tai vienas iš jėzuitų didžiųjų šventųjų. Kaip kai kurie galbūt žinote, Marijos radio klausytojai, kad Jėzaus draugija jėzuitai buvo įkurti patvirtinti popiežiaus 1540 metais. Ir tarptų pirmųjų įkūrėjų kartu su šventu Ignacu buvo taip pat vienas iš pirmųjų jėzuitų šventasis Pranciškus Ksaveras. Tuo metu, aišku, dar nebuvo šventasis, bet vėliau tapęs didžiu misionieriumi. Tai šį pusvalandį norėčiau priminti apie šio šventojo gyvenimą, kuo mes galime iš jo mokytis, kuo jis ir šiais laikais yra svarbus ir būt gali pagalba krikščioniškame tikėjime, kai mes kiekvienas taip pat einame link Dievo, arba kaip mes kiekvienas per krikštą kviečiami būti misionieriais, liudyti Kristų, liudyti Jėzų. Pranciškus Ksaveras, kaip jau sakiau, vienas iš didžiausių bažnyčios misionierių nuo apaštalų laikų. Jis gimė 1506 metais balandžio 7 dieną. Buvo penktasis jauniausias sūnus Ksaverų pilyje, Ispanijoje, Navaroje. Pradines mokslo žinias gavęs namuose. Kaip buvo dažnai įprasta, tėvai, ypač kurie išgalėjo, kviesdavo į namus mokytojus ir taip Ksaveras namuose įgijo tą pradinį išsilavinimą. Kai jam suėjo 19 metų, 1525 metais Pranciškus išvažiuoja semti žinių į Paryžiaus universitetą ir įstoja į Šventos Barboros kolegiją, kur jo kambario bičiulis pasitaiko jaunas savo jėtis Petras Faberis. Petras Faberis yra taip pat vienas iš pirmųjų jėzuitų, kurie kartu su draugais įkūrė Jėzaus draugiją. Tiek Ksaveras Pranciškus, tiek draugas labai troško mokytis ir žinoma, ką galim pasakyti apie Pranciškų Ksaverą, kaip tą, kuris jaunystėje ir moksluose bandė siekti aukštumų, vienas žodis jam tiktų tuo metu buvo karjeristas. Baigti mokslus, įsigyti daktaro laipsnį tuo metu pasaulyje buvo pasiekti karjerą. Ten besimokant, Pranciškus Ksaveras sutiko Ignacą Loyolą. Šventasis Ignacas Loyola jau prieš tai buvo surinkęs kelis draugus, galvodamas, kad su draugais kartu kalbės apie Jėzų, skelbs apie Dievo gerus darbus ir popiežiaus siunčiami liudys žmonėms tikėjimą. Tačiau pirmieji Ignaco Loyolos draugai, kuriuos jis surinko ir su kuriais svajojo apie savo ateitį, visi išsiskirstė. Ir kai Ignacas atvyko taip pat mokytis į Paryžių, čia jis to paties troškimo pagautas, kad jis skelbti apie Dievą, bet ir draugų būrį suburti, jis vėl pradėjo ieškoti draugų ir štai čia Pranciškus Ksaveras susipažįsta su Ignacu. 1530 metais Pranciškus Ksaveras ne tik jau mokėsi, bet ir apsigynęs licencijatą pradėjo dirbti profesoriumi, dėstė Aristotelio mokslą. Tačiau gyveno kambaryje su senaisiais draugais. Ignacas pastebėjo, kad Pranciškus Ksaveras yra labai energingas jaunuolis. Apie Pranciškų Ksaverą sklido kaip apie gabų jaunuolį ir energingą jaunuolį šnekos. Ir Ignacas, kaip įpratė savo maldoje, matė, kad jeigu šitą žmogų palenkti link viešpaties, jeigu šitą žmogų Ksaverą, tą troškimą, energiją, kurią jis nori siekti karjeros, pakreipti troškimu, kalbėti apie Dievą, jeigu šitą žmogų, kaip jis Ignacas sako, laimėti, tai jis galėtų būti labai stiprus, tiek bičiulis, tiek bendruomenės narys, kuris galėtų padėti skelbti Jėzaus mokslą. Sakoma, kad Ignacas vieną vakarą Pranciškaus Ksavero paklausęs, primindamas šventų rašto mintį, kokia nauda žmogui, jei jis laimėjęs visą pasaulį praras savo sielą. Ir Ignacas vis ir toliau bendraudamas su Ksaveru, padėjo jam atlikti pratybas, taip jis laimėjo, kaip sakoma, autobiografijoje pas Ignacą Ksaverą Dievui. Kaip sakiau, kalbant apie Ksaverą, mes ir šiomis dienomis galim ko nors pasimokyti, ne vien tik kaip apie istorinę asmenybę arba kaip didį misionierių, bet vienas iš to Ignaco pasiūlytų būdų, kaip Ksaverą laimėjo, yra toks gražus pavyzdys, kad tai, ką mes kiekvienas turime kaip energiją arba, galim sakyti, kokią aistrą pasaulio dalykams, jos nereikia kaip nors gesinti, bet tą aistrą mes galime arba savo energiją sukrikščioninti. Jos nereikia kaip nors užgošti, bet pakreipti link gėrio. Dažnai mes kiekvienas turime savyje kokių troškimų ir tie troškimai arba meilė kam nors labai duoda daug jėgų. Jeigu mes tos troškimus sukrikščioninam, juos neneigiam, juos pakreipiame gerą linkmę su Dievo pagalba, taip kaip Pranciškus Ksaveras, galime labai daug pasiekti Dievo karalystės skleidimui pasaulyje. Taigi Pranciškus Ksaveras ir kartu su kitais draugais, Petras Faberis ir Ignacas, jau jie buvo dar kelias kitus sutikę 7 žmonės, pradėjo tartis, kad jie yra tos pačios minties ir vienos širdies ir kad jie kartu gyvenime nori ką nors veikti. Ir šis būrelis 1534 metais rugpjūčio 15 dieną susirinko Monmartre, Švento Dionizo koplyčioje, privačiai duoti neturto ir skaistybės įžadų ir taip pat turėjo svajonę nukeliauti į Šventąją Žemę ir tenai atversti stabmeldžių. Tuo metu Šventojoje Žemėje buvo daug ir pagonių, ir musulmonų. Ką reiškia toks troškimas, ar paties Ignaco, ar Pranciškaus Ksavero? Vėliau įvyko istorija, kad jie nenuvažiavo į tą Šventąją Žemę dėl to meto aplinkybių, laivai neplaukė. Bet jeigu jie būtų nuplaukę, mes turbūt minėtume Pranciškų Ksaverą kaip kankinį. Nes tais laikais važiuoti į Šventą Žemę ir atversti stabmeldžius, tai buvo beveik lygu tapti kankiniu. Tapti kankiniu, nes atsivertęs musulmonas į Kristų tais laikais būdavo ir misionierius sugautas, nužudomas arba užmėtomas akmenimis. Vėliau Ignacas pradėjo dar studijuoti teologiją ir taip pat turėjo troškimą tapti kunigu ir studijuodamas teologiją sutarė, kad ją baigęs, kaip jau sakiau, tą įvykdys savo svajonę vykti į Šventą Žemę skelbti Jėzaus mokslus. 1536 metais Pranciškus su draugais iš Paryžiaus išeina į Veneciją, kurie pasiekė tik sausį, čia sutiko Ignacą ten belaukintį. 2 mėnesius padirbėjęs Venecijos ligoninėse, Ksaveras ir jo draugai patraukė Romon paprašyti švento tėvo leidimo į Šventąją Žemę ir gauti kunigystės šventimų, kurių dar jie neturėjo. Ir jie, draugai, Pranciškus Ignacas su kitais 4 draugais 1537 metais birželio 24 dieną gavo šventimus. Kaip jau minėjau, jiems nepavyko iškeliauti į Šventąją Žemę. Tuo metu prasidėjęs Venecijos karas su Turkija sutrukdė bičiuliams keliauti į Šventąją Žemę. Užtat bičiuliai prašė Ignaco paprašyti popiežiaus, kad jų būrelį pasiliktų savo žinioje, o jie savo ruoštų galėtų eiti į didžiausius universitetus sakyti pamokslų. Taigi Pranciškus su tokiu kitu draugu Bobadila iškeliavo į Boloniją, ir ten Pranciškus atsidavė apaštlavimo darbams. Susirgęs karštinę, Pranciškus 1538 metais balandį atvažiuoja Romon. Pervargęs, kaip sako raštai, kad už jo buvo likę tik tai šešėlis. Tais laikais keliauti nebuvo, kaip šiais laikais, galimybių lėktuvais ar automobiliais. Dažniausiai žmonės ėjo pėsti. Atgavęs jėgas Romoje, Pranciškus Ksaveras pradeda sakyti pamokslus Švento Liudviko prancūzų bažnyčioje, o 1539 metais per gavėnę jis kartu su draugais ir ypač Ignacu nutarė įkurti religinę bendruomenę. Kaip jau minėjau, 1540 metais Šventasis Tėvas patvirtino šią draugiją. Tuo metu, matydamas popiežius, kad ta nauja draugija turi stipriai paruoštus misionierius ir moksle ir gyvenime, pradėjo Ignacą prašyti po vieną po du jėzuitus, kad juos galėtų siūsti į misijas. Ir iš 10 jau tuo metu esančių jėzuitų Ignacas išrinko 2, Bobadilą ir tokį Rodrigezą, Tačiau, kadangi Bobadila susirgo, Ignacas vietojo pasiūlo Pranciškų, vienintelį kunigą, dar neturėjusį ypatingo uždavinio. Ir 1540 metais kovo 15 dieną Pranciškus ir Rodrigezas išvažiuoja į misijas. Kadangi pakeliui vis dar nebuvo galimybė keliauti iki Indijos, pakeliui jie visur taip pat pamokslavo mieste, kuriuos lankė kalėjimus. Ir tada tenai pastebėjęs karalius, kad jie labai sėkmingai kunigai darbuojasi, paprašė, kad vienas jėzuitas liktų sostinėje ir atidarytų mokyklą. Ir ten pasiliko Rodrigezas, Portugalijos sostinėje įkurti mokyklos, o Pranciškus vienas siunčiamas Indijon. Ir šitaip galėtume matyti, kad apvaizdą pasirinko Ksaverą pirmojo jėzuitų misionieriumi. Pranciškus įlipo į laivą Lisabonoje ir karaliaus pasiuntinys jam įteikė popiežiaus laišką, kuriame esama paskirimo į misionieriumi. Jis taip pat apostoliškasis nuncijus turys visus įgaliojimus Goa, portugalų dvasininkams Indijoje skelbti evangeliją. Laivas išplaukė 1541 metais pavasarį, kai Pranciškui buvo 35 metai. Po ilgos vargingos kelius mėnesius trukusios kelionės Pranciškus pasiekė Mozambiką, kuriam reikėjo palaukti palankių vėjų, išbuvo pusmetį šiame uoste ir Pranciškus 1542 metais vėl įsileido kelionin jau kur kas mažesnių laivų ir pasiekė Goją, gegužės 6 dieną, taigi po 13 mėnesių, kai jis sveikinosi Lisabona, Pranciškus atsirado Indijoje. Ten jis lankė vietinius jau esančius krikščionius, mokėsi vietinės kalbos. Pirmasis jo misijos tikslas, nes ne pasikrikštyje paravai, tokie perlų ieškotojai, gyvena pietryčių Indijoje, kad juos toliau ugdyti kaip krikščionimis ir patarnauti jiems, nes pas juos ilgai nebuvo kunigo. Taigi Pranciškus tam tikra prasme tuos buvusius krikščionis nutarė gražinti į tikėjimo kelią, kadangi jam reikėjo vietinius kalbos išmokti laiko, tai jis naudojosi vertėjų paslaugomis. 1544 metais Pranciškus atsidūrė vakarinėme Indijos pakraštyje. Manoma, kad nuo lapkričio ligi gruodžio jis pakrikštijas apie 10 tūkstančių čiabuvių. Noriu priminti, kad Pranciškaus Ksavero laikais bažnyčios mokymas buvo toksai, kad be krikšto nėra išganimo. Ir Pranciškus Ksaveras suprato šią žinę, kad jeigu žmogus nepakrikštytas, jis nepateks į dangų. Šiuo metu bažnyčios mokymas kalba, kad kiekvienas geros valios žmogus, kuris iš nežinojimo apie krikštą miršta, jis irgi priklauso tai visuotiniai bažnyčiai. Tais laikais buvo suprantama, kad žmonės patekti į dangų reikia pakrikštyti ir Pranciškus Ksaveras kaip misionierius yra išgarsėjęs savo gausybės žmonių pakrikštyjimo. Ksaveras, matydamas, kad jo misijos sekasi, jis leidosi toliau iš tokio Kohino miesto į San Tomse miestą, kur aplanko apaštalo Švento Tomo kapą. 1545 metais jis patraukė į portugalų miestą Malaką. Malakoje vėl dirba jis ir po metų išplaukė į Moluką, garsiasis tokias prieskonių šalas. Ten lankė krikščionių kaimus, vėl pakrikštijo apie 1000 žmonių. Po 3 mėnesių išsileidžia į Terneitą stapmeldžių salą, o rugsėjį patraukė į Moro, vadinamą galvų medžiotojų salą. Savo vietoje Malakoje jis palieka kitus du jėzuitus, naujai tapusius jo troškimus toliau ieškoti žemių, kur jis galėtų toliau skelbti evangeliją. Malakoje misionierius susitiko japonų didikus ir jis suplanuojas su to didiko pagalba nuvykti į Japoniją. Iki šių dienų Japonijoje Pranciškaus Ksavero vardas ir jo misijos prisimenamos stovi paminklai ir bažnyčios jo vardu. Jis atvykęs į Japoniją labai daug pasidarbavo, kad galėtų paskelbti evangeliją. Pranciškus turėjo tokią dovaną, diplomato dovaną. Jis atvykęs į Japoniją susitiko kelis syk su princu, kad galėtų gauti galimybę krikštyti. Tačiau tai nepavyko, jis tada vyko pas imperatorių į Mijako miestą, ten te pakrikštijo vos 100 žmonių. Toliau vyksta Pranciškus, kur galimybė pakrikštyti vėl keletą žmonių, po visą žemyną Japonijoje bando ieškoti galimybę, kuri būtų sėkmingiau galimybė skelbti Evangeliją. Tenai susitinka su kitais dviem jėzuitais ir 1551 metais atsiranda Kijote. Tada pirmą kartą misionieriai galėjo išvysti didžiausią ir prabangiausią Azijos miestą. 11 dienų mėginę kaip nors pasimatyti su vietiniu princu, prislėgti jėzuitai grįžo į Hirado, tačiau kai jie sužinojo, kad didžiausias šalies valdovas yra ne imperatorius, o Jamagučio princas, dar sykį jie pralaimėjo, bet nemanė visiškai pasiduoti. Kaip jau sakiau, Pranciškus turėjo tą energiją. Tai, ko jis nusprendė ir kas jam atrodė Dievo valia, jis stengiasi siekti to, nežiūrint kelių nesėkmių. Pranciškus susitiko su princu, įrodė krikščionybės vertingumą ir princas leido jam ir keliems kitiems kunigams skelbti krikščionybę visoje imperijoje. Kaip sakoma, kad tais pirmaisiais metais jie atvertė krikščionybę apie 500 žmonių. Pranciškus turėjo tokią vėl savybę, kad matydavo, kad jei darbas jau sekasi, jis palikdavo paraštų žmonės ir žiūrėdavo, kur kitur galėtų važiuoti, kur dar Evangelija nepaskelbta. Pranciškus 1551 metais rugsėjį išvažiuoja į Bungo, iš ten išplaukė į Malaką ir Indiją, o Japonijon ketino grįžti kitą metą. Patyrė audrą jūroje, todėl ilgai dar plaukiojo dėl audros sugadinto laivo jūroje ir vėliau Pranciškus tolumoje pamatė Kinijos žemyną ir vėl širdyje pajuto, kad jis Kinijoje norėtų skelbti Evangeliją. Reikėjo laukti palankaus vėjo ir palankus vėjas juos atplukdė į Singapūrą gruodžio pabaigoje. Čia Pranciškus rado jau kadais atsiųsta iš Romos Ignaco laišką, kur rašo, kad Pranciškus skiriamas Indijos ir aplinkinių kraštų provincijolu. Tai 1552 metais sausį Indijoje Pranciškus tampa viso to krašto jėzuitų vyresniuoju. Čia taip pat jis rado laišką, kuriame Ignacas liepė jam grįžti į Romą pranešti apie misijas. Tačiau Pranciškus nusprendžia kol kas nevažiuoti į Romą, bet aplankyti Kiniją. Ir 1552 metais, išplaukęs iš Indijos, rugsėjį įplaukė į Kantono įlanką, išlipa tokioje Sansijanos saloje, vis turėdamas planų, kaip pakliūti į Kiniją. Bando ieškoti žmonių, kurie jį nugabentų, buvo apgautas, prarado pinigus ir vis tiek Pranciškus laukė kitokios progos, tik pats nežinojo, kad apaštalavimo dienos jau baigėsi. Jis lapkričio 21 dieną susirga karštinę, paguldomas pakrantėje į lapinę pakužėlę ir lapkričio 28 dieną Pranciškus pradeda merdėti, gruodžio 1 dieną dar atgauna sąmonę, o gruodžio 3 dieną Pranciškus 1552 metais miršta. Kūnas jo ir palaidotas ten, kur mirė, saloje. Popiežius Paulius V 1619 metais spalio 21 dieną paskelbė Pranciškaus Ksaverą palaimintuoju, o popiežius Grigalius XV 1622 metais kovo 12 dieną jį paskelbė šventuoju. Kartu su Pranciškumi šventaisiais buvo paskelbtas ir Ignacas Loyola. Tokia ta istorija Pranciškaus Ksavero, kaip jau sakiau, prisiminamasis kaip didysis misionierius. Ir baigiant mintis apie Pranciškų Ksaverą, dar tokia pora dalykų norėčiau paminėti. Pirmieji draugai, su kuriais jis įkūrė Jėzaus draugiją, jėzuitus, jam buvo be galo brangus. Sakoma, kad Pranciškus Ksaveras ant savo kaklo nešiojo su tokia virvelė, kur buvo surašyti visų pirmųjų draugų vardai, su kuriais jis įkūrė jėzuitus. Jam be galo buvo brangus draugai, tačiau dėl Kristaus jis sugebėjo palikti brangius draugus ir visą laiką juos maldoje nešiojosi. Yra daug laiškų likusių Pranciškaus Ksavero, kuriuose atsispindi jo begalinė meilė žmonėms ir Dievui. Ir pabaigai noriu paskaityti tokią iš vieno jo laiško maldą, kuri galėtų pasakyti, kaip besąlygiškai Ksaveras buvo prisirišęs prie Dievo. Jis sako, mano Dieve, myliu tave, ne dėl dangaus tave myliu ir ne todėl, kad bijau pragaro. Ant kryžiaus Jėzau, tu mane spaudėjai prie savo širdies. Tu kentėjai kalamas vinimis. Patyrei ieties dūrį, didžiausią gėdą, skausmus be skaičiaus, prakaitą spaudžiantį išgąstį mirtį. Ir visa tai dėl manęs, vietoj manęs, už mano nuodėmes. Tai kaipgi be galo mylintis Jėzau, galėčiau nemylėti tavęs be išskaičiavimo. Negalvodamas apie dangų ir pragarą, myliu tave ne dėl atlyginimo, bet paprasčiausiai trokštų mylėti, kaip tu mylėjai mane. Taip tave myliu, taip mylėsiu, vien todėl, kad esi mano karalius, vien todėl, kad esi mano dievas. Mili Marijos radio klausytojai, ar nejaučite tą besąlyginę, tarsi dieviškos meilės pasireiškimą šiame šventajame, kai jis sako, myliu tave dieve, myliu tave, ne dėl dangaus tave myliu ir ne todėl, kad bijau pragaro, bet dėl tavęs. Tegul Pranciškaus Ksavero paminėjimas šventė mus paskatina taip pat įsigyti tokią laisvę, meilės laisvę, kai mes mylime Dievą besąlygiškai. Viešpats visada mus apdovanojo ir apdovanos, bet tokia besąlyginė meilė, kaip turėjo Pranciškus Ksaveras, yra dovana turėti, nes tokia meilė yra pilna laisvės su Dievu.
Apie šventąjį Pranciškų Ksaverą mintimis dalyjosi tėvas jėzuitas Aldonas Gudaitis.